Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul. Preamărește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată pătura ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac. Și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Făcut am cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai Tăi erau și mi-ai dat mie, și cuvântul Tău l-a păzit. Acum am cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele. Și m-am preamărit în ei. Mulți nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei care mi-ai dat, i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc că sunt în lume, pentru ca bucuria mea s-o aibă de plin în ei.
Ație, binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte,
Tatălui și-l Fiului și-l Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica a șaptea după Paști, duminica primă după Înălțare, duminica care totdeauna cade între Înălțare și Pogorârea Duhului Sfânt. Această duminică totdeauna prăznuiește și amintește primul sinod ecumenic, în care s-a așezat prima parte a crezului, cea mai mare parte a crezului și cel mai important lucru s-a pus în niște termeni cât de cât de înțeles că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este Dumnezeu adevărat, om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Nu este numai om și numai Dumnezeu, cum ziceau unii, alții ziceau că este numai om, alții ziceau că este numai Dumnezeu, ci este și om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și a reușit astfel să rămână împreună într-un gând și într-o hotărâre. După ce a terminat sinodul, toată biserica s-a unit sub acest... toată biserica universală care era atunci s-a putut aduna sub acest adevăr, al Dumnezeului, al Fiului Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și de aceea, totdeauna, pentru această duminică și, în general, când se mai prăznesc alte sinoade, și sinodul 2, și 3, și 4, și 5, până al 7-lea, se amintește această Evanghelie din capitolul 17 de la Ioan, această rugăciune a Mântuitorului pentru unitatea noastră, ca să nu ne lasă să pierim. Dumnezeu se roagă acolo ca cei care vor fi și apostolii care rămân în lume, pentru că El urma să plece, și cei care vor crede fiind apostoli să nu se piardă, să nu se împrăștie, să nu se tulbure, să rămână uniți la un loc într-un gând în același adevăr. Și de aceea totdeauna la sinoade se citește această Evanghelie, pentru că rugăciunea Mântuitorului atunci în grădina Ghițimanii se vădește în aceste hotărâri mari ale sinoadelor, în care toată biserica și toți credincioșii rămâneau sub același adevăr și îl recunoșteau și îl urmau. Și dacă s-a putut face aceste sinoade și aceste întâlniri mari în toată lumea și să se lămurească credința și să rămânem în această credință, a fost dragostea și rugăciunea Mântuitorului de atunci. Și că avem această credință lămurită acum, până acum, este tot pentru rugăciunea Mântuitorului și dragostea Lui față de noi. Ca să nu ne depărtăm de El, ca să nu-L pierdem, ca să nu-L înțelegem greșit. Dar această duminică, pe lângă această amintirea sinodului întâi ecumenic, această duminică totdeauna poartă cumva pe cetea înălțării Mântuitorului. Și nu putem să nu ne gândim, de fapt, înălțarea Mântuitorului este până sâmbătă, înainte de Rusalii. Deci până în sâmbătă, înainte de Rusalii, se prăznuiește și se amintește această sărbătoare și suntem încă în timpul sărbătorii înălțării. Nu putem să nu ne gândim și când citim, și când am citit și ați auzit această Evanghelie de la Ioan, cum se ruga pentru noi Mântuitorul, cum îi iubea pe apostol, cum ne iubea pe noi, totuși dacă ne iubea și dacă iubea, de ce a plecat de la noi? De ce s-a înălțat? De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul spune chiar în capitolul 13, la versetul 1, tot în Evanghelia lui, zice: întrucât desăvârșit iubea Hristos pe ai Săi în lume, desăvârșit îi iubea, până la sfârșit i-a iubit pe ei. Până la sfârșit i-a iubit pe ei. Și noi nu... Parcă ne vine să zicem, bine dacă i-a iubit până la sfârșit pe ei și pe noi, că prin ei și pe noi ne iubea. Dacă i-a iubit până la sfârșit, de ce i-a lăsat singuri? De ce s-a înălțat? De ce trebuie să plece? De ce? Probabil că această întrebare este încă nedezlegată în mințile multora dintre noi. Și pare într-o înțelegere foarte grăbită și a noastră, poate fi chiar o trădare din partea lui Dumnezeu. Ne-a lăsat aici singuri și mulți, să știți că în decursul istoriei au avut acest gând și au avut această revoltă. Tu ai plecat și pe noi ne-ai lăsat aici. De ce ai plecat? De ce ne-ai rămas cu noi? De ce nu suntem și noi ca apostolii să te vedem neîncetat viu, prezent în mijlocul nostru? De ce ne-ai lăsat să ne luptăm mii de ani crezând în Tine, nevăzându-Te, dar noi rămânând în credință în Tine? De ce au avut acest prilej extraordinar de a Te cunoaște și după aceea nouă nu ni s-a dat acest prilej? Și de aici mi-aduc aminte, cred că la fiecare sută de ani de după Mântuitorul au fost care s-au și din dor față de Hristos s-au ridicat și au zis: de ce, Doamne, de ce Te-ai dus? Până la sfârșit vor fi asemenea oameni și cred că și în mintea noastră se ridică această întrebare. Și răspunsul pentru mulți dintre noi nu știm să-l dăm. De fapt, nu știm niciunul dintre noi să-l dăm. Omenește, gândindu-ne, pare că am fost părăsiți. Pare că suntem încercați. Pare că e un Dumnezeu care și-a făcut datoria, și-a spus ceea ce trebuia să facă, și-a rânduit ce trebuia să rânduiască și-a plecat. S-a jertfit o vreme și după aceea a încheiat cu jertfa și s-a dus. Și noi am rămas să credem sau să nu credem. Să ne îndoim sau să nu ne îndoim. Să-L urmăm sau să nu-L urmăm. Dar tot acest fel de a vedea lucrurile nu este adevărat, nu este bun, nu este adevărul. Este o greșeală mare, să gândim așa. Dacă puteți crede, și poate că încă nu v-a lămurit nimeni sau nu v-a spus învățătura adevărată de credință, credinței noastre, a învățăturii de credință, a bisericii, de ce s-a născut Hristos, dar când zic învățătura de credință a bisericii, nu mă refer la niște oameni scrobiți acolo, aplecați asupra cărților, atenți la toate detaliile și care au găsit adevărul. Un adevăr viu, un adevăr viu, un adevăr mărturisit de tot ce s-a întâmplat de după aceea, de tot ce s-a revelat și s-a descoperit prin Duhul Sfânt. De ce a trebuit să plece Hristos? De ce le spunea cu atâta râvnă, cu atâta hotărâre Mântuitorul: vă este de folos să plec eu de la voi. Dacă nu voi pleca de aici, nu vă este cu folos. Dacă eu nu plec, voi nu vă veți folosi. Trebuie să plec. Este bine să plec. De unde? De ce? Vedem aici, nu vedem pe cineva care zice: mi-am împlinit datoria, mi-am făcut ceea ce trebuia să fac și acum mă duc, vă las. Și foarte mult simțim în despărțirea între Mântuitorul și Apostol și noi toți, că fiind Apostol suntem noi toți, acest gând că trebuie să plec, vă este de folos să plec. Insistența pe acest gând, că este de folos pentru noi. Și noi nu înțelegem cum adică să ne fie de folos. Cum adică să ne fie de folos să ne despărțim de Hristos? Nu pot să cred asta. Aș zice la prima auzire, prima citire a cuvântului. Dar dacă deschidem prin cheia dragostei dumnezești, dacă îi ascultăm pe părinții, cei mari, care, când zicem părinți, nu zicem niște oameni care s-au ocupat toată ziua numai de studiu scripturilor și au cunoscut până în virgulă și până în literă toate detaliile și până în circă și iotă. Și zicem de niște oameni care au găsit calea sfinților și ușa raiului și calea sfinților și pe această cărare au călătorit și l-au descoperit pe Dumnezeu și l-au înțeles și s-au întâlnit cu Dumnezeu viu, real. Iar ceea ce ei au spus după aceea, au spus de la Dumnezeu. N-au spus de la ei. Nu din înțelepciunea lor, nu din deșteptăciunea lor, nu din capacitatea lor de sinteză, nu, ci mult mai mult din ce le-a descoperit Dumnezeu. Ceea ce, deci când zicem că sfinții părinți au zis, noi zicem de fapt că Dumnezeu a descoperit unor oameni sfinți că acesta e adevărul. Și să vă spun trei motive pentru care Dumnezeu trebuia să se înalțe, trebuia să plece. Să plece într-un înțeles simplu, zicem noi, să plece, că El n-a plecat. Să plece din felul acesta văzut, vizibil, tipăibil, de pe pământ. Unu. Primul motiv este că oamenii au vrut să-L ucidă și că L-au ucis și că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, într-o ale sale au venit și ai săi nu L-au primit, în adevăr, care nu are, n-avem ce să argumentăm. Așa a fost și așa ar fi și acum și așa ar fi în orice istorie și în orice perioadă a istoriei. Ar zgândări, prezența lui Dumnezeu zgândărește toată răutatea și toată lenea și toată obișnuința și toată nepăsarea și neștiința omului și prezența Lui te face ori să-L iubești, ori să-L urăști. Nu este o cale de mijloc. În fața lui Dumnezeu nu este cale de mijloc. Ori să-L iubești, ori să-L urăști. Ori, dacă vedeți și suntem atenți în Evanghelie, cu cât se descoperă El mai mult ca Fiul lui Dumnezeu, cu atâta ura se înmulțea. Cu atâta ura fariseilor, cărturarilor, mai marilor, lui Irod, a tuturor, a mai marilor preoților, a Imperiului Roman până la urmă, care se reprezenta de Pilat și de ordinea vremii, de cei care stăpâneau acolo, de guvernatorul locului, toți începeau să-L urască și să devină incomod. Tot ce mărturisea El, mulțimile care urmau, tulburarea pe care El o producea din perspectiva lor, era tot mai de neîngăduit. Mai devreme sau mai târziu, Hristos ar fi fost ucis. Că era Iuda, că nu era Iuda, ar fi fost ucis. Nu Iuda a rezolvat problema mântuirii noastre, ci că faptul că L-a vândut și astfel El a fost jertfit. El oricum ar fi fost jertfit. Oricum, dar vai acelui om prin care vine vânzarea. Vai! Și acei prin care a fost făcută uciderea. Dar ăsta e primul motiv pentru care Dumnezeu s-a desprins, s-a ridicat, s-a înălțat de la noi, pentru că oamenii nu L-au dorit. Nu L-au dorit. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu s-ar fi ferit? Dacă Dumnezeu se ferea, cum i-a spus Petru: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Când El a zis: iată, mergem spre Ierusalim și urmează să fiu dat în mâinile romanilor, să fiu biciuit, să fiu ucis, și toate celelalte. Și Petru a zis, Doamne, nu cumva să se întâmple ție așa ceva. Parcă îl și vedem pe Petru lându-l deoparte și zicând, eu cunosc cetăți de scăpare, eu știu unde să te ducem, în pustiu, îți dăm mâncare ascuns, rezolvăm noi, se găseau soluții. Putea Dumnezeu să facă asta, putea să găsească soluții. Avea puterea să nu se lasă ucis. Cum a spus în momentul în care au venit cohorta aceea de 1000 de oameni peste el în noaptea prinderii și el a zis lui Petru, crezi că nu pot chema pe Tatăl, crezi că nu pot chema 12 legiuni de îngeri aici, acum? Adică 12, o legiune era 6000 de oameni, 12 legiuni de îngeri, zeci de mii de îngeri să vină aici acum, crezi că nu pot? Adică este lui, avea lipsă de putere, putea el să, nu se putea el feri de niște mici gângănii cum e omul în fața lui Dumnezeu. Ce poate face omul în fața lui Dumnezeu? Se putea feri. Dar la ce ar fi dus această ferire? Răutatea și învârtoșarea fariseilor, a cărturarilor, a mai marilor vremii, a puterilor lumești a fost tot mai mare, întâlnirea dintre puterea întunericului, diavolul, care avea încă rostul și rolul lui în lume, rânduiala lui, ispita lui pe care ducea asupra oamenilor, întâlnirea între toată puterea răului care îl ura și Dumnezeu ar fi fost totală. Cu cât Mântuitorul ar fi rămas aici pe pământ, cu atât această întâlnire, această atingere ca într-un vârf de lancie al binelui cu rău ar fi fost totală. De fapt, dacă Mântuitorul ar fi continuat, cred că sfârșitul lumii ar fi venit foarte repede. Foarte repede. Ar fi venit atunci. Pentru că răul nu mai putea răbda. Pentru că răul urla văzându-l și presimțindu-l și auzindu-i cuvintele. Pentru că răul din oameni trebuia în fața lui se alegea într-o parte sau într-alta. Ori erai bun și te apropiai de el, ori te alipeai răului și te împotriveai lui. Ori foarte, foarte mulți oameni nu erau pregătiți să aleagă binele. Nu erau pregătiți. Nu erau așezați pe calea cea bună. Nu știau să aleagă binele. Erau forțați să aleagă cu grabă un bine pe care nu înțelegeau sau un rău în care oricum locuiseră până atunci și cei mai mulți ar fi ales rău. Foarte mulți s-ar fi dat de partea răului și ar fi fost judecați veșnic de partea răului. Deci ce ar fi însemnat ca Mântuitorul să rămână? Această cervicie, această învârtoșare a răului împotriva binului, a diavolului și a toate puterile lumești împotriva binului care se arătase în istoria lui Dumnezeu, ar fi fost tot mai mare, tot mai crudă lupta aceasta, tot mai vicleană încercarea de a-L ucide pe Hristos, încât mare parte a maselor oamenilor, acelor nepregătiți, ar fi fost de partea răului și a vieții obișnuite pe care o trăiseră ei până atunci și s-ar fi întâlnit, de fapt, sfârșitul veacurilor, pentru că sfârșitul veacurilor este lămurirea definitivă între bine și rău. Și bineînțeles că binele și Dumnezeu biruiește. Ori era pregătită lumea pentru sfârșit. Știau oamenii, înțelegeau cât înțelegeau, ce înțelegeau. Nu era pregătită lumea pentru sfârșit. Mântuitorul nu mai putea rămâne. Oamenii l-au dorit ucis, l-au dorit plecat de la ei, ca și cei din ținutul gherghesenilor care au zis pleacă de la noi, Doamne, că nu avem nevoie de Tine. Oamenii, mulți, nenumărați și cu cât ar fi continuat lucrurile, ar fi fost și mai mulți, ar fi vrut să se îndepărteze de El, alții s-ar fi alipit de El, dar foarte mulți nu l-ar fi dorit. Ori Dumnezeu cu deasila nu se bagă în casă și în viața nimănui. Îi respectă libertatea fiecăruia. Dumnezeu s-a dat la o parte. Asta a fost unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu a mai rămas în trup, văzut. Un al doilea motiv despre care am mai vorbit și care n-aș vrea cei care l-au mai auzit să se plictisească, dar reamintesc. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu s-a înălțat la cer a fost acela că n-ar mai fi putut rămâne Mântuitor din ce condiții, din ce motive. Cu cât Mântuitorul a fost mai puțin cunoscut ca și Dumnezeu și recunoscut ca și Dumnezeu, cu atâta oamenii îl tratau ca pe un om obișnuit, ca pe un proroc, ca pe un om deosebit și se bucurau să fie alături de el, se bucurau să-l atingă, se bucurau să-l asculte. Unii dintre ei, unii mai mulți, alții mai puțin, fiecare după cum îl socoteau de important și de valoros. Cu cât în cei trei ani jumate el s-a dovedit încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, în fața tuturor, ca Dumnezeu, nu ca un om obișnuit. Nu ca un sfânt, nu ca un proroc, ci ca Dumnezeu adevărat care are putere peste toate, culminând cu noaptea Joii Celei Mari când apostolii au zis, Doamne, Tu le știi pe toate, nu ai trebuință să se spună nimic, nu ai trebuință să spunem nimic, că Tu le știi pe toate. S-au lămurit definitiv. Erau convinși că este Dumnezeu. Toată Evanghelia, de fapt, urcă spre această înțelegere. De la a-L trata ca pe un om obișnuit deosebit, un om obișnuit, un om deosebit, proroc, sfânt al lui Dumnezeu, cel mai mare proroc, cel mai mare om născut vreodată, până s-a ajuns să zici, da, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Ori cu cât se urca spre această înțelegere, și mulțimile înțelegeau tot mai mult asta, cu cât se urca spre această înțelegere, tot mai mult oamenii doreau să se atingă de El, să fie alături de El, și între ei începea o invidie și o supărare și o tulburare. Care mai de care vrea să fie mai aproape, să se audă cuvânt mai deosebit, să primească ceva mai deosebit de la El. Ori El fiind închis într-un trup omenesc, vrând nevrând ar fi fost mai aproape de unul sau de altul. Vrând nevrând nu era în toate locurile deodată. Așa părea cel puțin, fiind în trup omenesc. Și atunci începeau multe tulburări. Aduceți-vă aminte când a vorbit cu Petru și a zis, du-te și plătește pentru mine și pentru tine dajdia. Pescuiește un pește și peștele acela va avea un safir în el, în pântecele lui, desfă pântecele peștelui, scoate safirul și plătește-l pentru mine și pentru tine ca datorie. Și imediat s-au tulburat apostolii, adică ceilalți 11 au zis, bine, dar adică faptul că Mântuitorul plătește dajdia împreună cu Petru, ca doi frați, înseamnă că el e mai deosebit, mai ales. Și imediat au venit la ușă și au zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Și atunci Mântuitorul a ieșit afară și a început să le spună, știți cine e cel mai mare dintre voi? Cel mai mare dintre voi nu e cel ce pare acum că este scos în față și este cinstit, ci este ca un copil, trebuie să fii ca un copil. Și a ridicat un copil și a zis, de nu veți întoarce să fiți asemenea copilului acesta, nu veți intra în împărăția cerurilor. Dar aceasta le spunea pentru că începea între ei o invidie, o ciudă. După aceea, mai târziu, când Ioan și Iacov au venit și au zis, dă-ne nouă să stăm unul de dreapta, unul de-a stânga în împărăția ta, la fel s-au tulburat toți ceilalți apostoli. Toți. Dar cu cât se înainta spre Ierusalim și cu cât se înainta spre... cu cât ei înțelegeau tot mai mult că El este Dumnezeu, această invidie dintre ei, această ciudă dintre ei, această învârtoșare dintre ei, fiecare, care e mai aproape, care e mai primit, care e mai iubit. De aici a pornit și invidia lui Iuda, care probabil că s-a simțit el că nu este așa de iubit ca ceilalți, că nu este așa de bine văzut. Dar de fapt nu era așa. Numai că cel ce vrea să vadă rău, rău vede. Cel ce vrea să-l ia pe un om de rău, rău îl găsește. Și Iuda, bineînțeles, că a putut găsi el tot fel de explicații că el nu e iubit, că el nu e văzut așa de bine, că el la calitățile lui se pare că era printre poate chiar singurul apostol cultivat, singurul apostol care a făcut studii. El la capacitățile lui și la eu știu că ce avea și cât cunoștea ar trebui să fie altfel de prețuit. Și uite, prețuiește pe un pescar, pe nu știu cine și îl pune pe aceeași treaptă cu el, aceeași invidie l-a făcut și pe Iuda să o ia într-o parte sau într-alta și să greșească față de Mântuitor. Deci, nu mai puteau merge lucrurile așa și Mântuitorul nu mai putea merge înainte așa pentru că mulțimile se băteau să-l atingă, care mai de care. Și alergau în jurul mării Galilei, se atingă măcar poale hainei, că ieșea din el o putere care îi tămăduia pe toți. Ori toate aceste lucruri se precipitau, urcau tot mai sus. Oamenii încercau, desfăceau casa ca să ajungă la el. Rupeau acoperișul. Înțelegeți? Era... Nu că Mântuitorul nu mai putea și era obosit, sau că oamenii începeau să se certe între ei, să se urască și să se pismuiască, că unul a reușit, altul n-a reușit, că unul a fugit, altul n-a fugit, altul a putut, altul n-a putut să se atingă de el, să ajungă la el, să audă cuvântul, să fie privit de el. Deci asta năștea între oameni multă tulburare și Dumnezeu nu vrea asta, nu numai atât, dar Dumnezeu vrea și să-i ajute pe toți. Și fiecare om să simtă ajutorul acesta lăuntric, tainic, sau viu, adevărat, ajutorul lui cu fiecare în parte. Deci nici din această perspectivă nu se mai putea merge înainte. Mântuitorul a trebuit să se facă nevăzut de la fața lui. El nu s-a înălțat undeva. El zice s-a făcut nevăzut de la fața lor. Un nor l-a acoperit, s-a făcut nevăzut. Noi zicem că s-a înălțat. Dar nu s-a înălțat într-o lume paralelă cu noi. Nu s-a înălțat într-o formă, nu știu cum, eu știu, într-un univers paralel. Sau eu știu ce să zicem noi, cum să o explicăm această lume. Și El este cu noi, El a rămas, El este aici. Unde era când nu se arăta lor și apărea pe neașteptate? Când intra pinușile încuiate, unde era? Nu era cu ei și până atunci? Dar dintr-o dată se făcea văzut, li se arăta, după înviere. Era tot aici. Și la înălțare, El a rămas cu noi, dar n-a mai rămas în forma aceasta văzută și pipăibilă, pentru că oamenii nu mai puteau merge înainte. Pentru că oamenii ar fi ajuns să se urască între ei. Așa cum se urăsc acum între mahomedan și iții și suniții, că noi suntem fii lui Mahomed din partea aceea și voi sunteți fii din partea aceea. Noi suntem mai deosebiți că suntem primii născuți. Voi sunteți... Și se urăsc între ei pentru asta, că noi suntem mai al lui Mahomed decât al voi, să zicem. Așa și aici s-ar fi găsit mii de motive nesfârșite să se urască oamenii între ei, să zică, de mine s-a atins Hristos mai mult și asta mai mult cu mine de vorbă decât cu tine. Când Când Mântuitorul a zis despre Ioan Evanghelistul, iar despre acesta, despre Ioan, că dacă voi vrea eu să rămână, faptul că Ioan era apropiat de Mântuitor, era foarte apropiat și mergea în urma lui, l-a făcut pe Petru, chiar după înviere, să aibă anumită invidie. Era după înviere. Și s-a uitat în jur și a zis, Doamne, dacă o asista ce va fi? Ăla care mergea în spate. Așa, era foarte aproape de el. Și Mântuitorul i-a zis cumva, parcă dându-i o mică palmă peste mândria lui sau peste invidia lui. Dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până voi veni eu înapoi, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine, mergi pe calea ta. Dar vedem deja la toți apostolii aceste urme ale invidiei, ale ciuda aceasta că el e mai aproape. Uite, merge în spate. Acelea care a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului. Dar oare de ce? Pe el l-a lăsat și pe mine, nu m-a lăsat. Sau gândul de felul acesta. Ori toate acestea ne dau de înțeles că Mântuitorul nu mai putea să meargă așa, pentru că ne vrea binele. Pentru că oamenii s-ar fi urât între ei, s-ar fi certat, s-ar fi supărat, l-ar fi ascuns, l-ar fi furat dintr-un loc într-altul, urma să fie și al lor, și pentru ei. Și pământul lor să fie mai sfânt decât pământul celorlalți. Nu mai se putea merge așa. Și atunci când apostolii au înțeles desăvârșit și mulțimile că El este Hristos, este Fiul Dumnezeu, a trebuit să se ia de la ei, să se ridice de la ei. Și mai mult decât atât, pentru că le vrea binele tuturor și se vrea aproape față de toți, acum nevăzut este cu fiecare în parte. Nu este numai cu unul și vrând nevrând, fiind într-un trup, se simte numai acela lângă Hristos, iar ceilalți se simt depărtați. Și acum, fiind nevăzut, este cu fiecare tainic în parte și cu fiecare lucrează. Și de dragul nostru al tuturor Dumnezeu s-a făcut nevăzut, ca să poată lucra cu fiecare în parte, cu fiecare în mod deosebit, fiecare este alesul lui, fiecare este preferatul lui, niciunul nu este mai ales decât celălalt. Toți suntem preferați de Dumnezeu, suntem aleșii lui, cu fiecare relație unică, care nu poate fi înlocuită cu altă relație. Nu se odihnește Dumnezeu că altcineva îl iubește deosebit. Nu se odihnește până nu îl iubește. Iubirea lui Dumnezeu care ar vrea să se odihnească în tine, Dumnezeu cel care vrea cu tine o relație, va umbla ca o, precum dragostea rănită prin lume până nu se va odihni în tine. El nu se va odihni pentru că s-a odihnit în ceilalți. Nu e destul, nu e numai atât. Dumnezeu este pentru fiecare unic, este pentru fiecare totul și vrea totul de la noi. Deci și acesta este un motiv pentru care Mântuitorul a trebuit să se înalțe și un motiv foarte serios. Poate nu v-ați gândit niciodată, dar este un motiv foarte serios. Un al treilea motiv și ultimul, deși s-ar mai putea găsi, dar acestea trei sunt mai deosebite, este că cu cât și apostolii și ceilalți au înțeles că este Dumnezeu și că fiecare cuvânt al lui este adevăr veșnic, este adevăr desăvârșit, nu este urmă de îndoială că poate e adevărat, că poate nu e adevărat ce zice el. Ce zice el este adevăr desăvârșit. Cu cât au înțeles acest lucru, cu atâta orice cuvânt al lui trebuia să fie împlinit. Nu știu cum să vă spun. Dacă acum Dumnezeu vine și iese din altar și iese aici între voi și vă zice fiecare în parte, tu să faci așa, tu să faci așa, tu să faci așa. Dacă tu nu urmezi cuvântul acela și zici, dar nu sunt pregătit, dar nu pot, dar nu știu, dar în momentul ăla ești împotriva lui Dumnezeu. Ești lepădat de Dumnezeu. Te simți tu lepădat de Dumnezeu, pentru că nu-i poți face cuvântul. Ești ca un iudă care nu poți să-i faci cuvântul. Și cu cât oamenii au înțeles mai mult că El este Dumnezeu, cu atâta orice cuvânt al Lui căpăta o putere în fața lor și în inima lor totală. Ori oamenii, majoritatea, nu erau pregătiți să primească cuvintele Lui. De aceea Dumnezeu vorbea în pilde, ca și cum nu le-ar vorbi lor, dându-le încă timp să se mai gândească, să se mai socotească, să socotească că despre ei o fi vorba în pilde sau despre altcineva. Încă să mai aibă șansa să se lămurească, să se schimbe, să poată împlini cuvântul. Să mai aibă timp de schimbare, să mai aibă timp de hotărâre. Dumnezeu îl lasă pe om, îl ia cu binișorul, îl ia cu încetul, pedagogic, treaptă cu treaptă, nu-l forțează dintr-o dată să ia niște hotărâri. E ca și cum ai lua un copil de clasa a treia și zici, spune acum ce te vei face în viață. Acum! Medic? Medic. Gata. Așa rămân. Și tu zici, medic, dar după 2 ani zici, dar eu nu aș vrea medic, dar aș vrea nu știu ce. Și nu ești încă pregătit pentru niște hotărâri, pentru niște lucrări pe care încă nu ești la măsură să le faci, să le urmezi. Așa este să auzi cuvântul lui Dumnezeu de plin, de săvârșit să nu-l faci. Ori Dumnezeu s-a ferit să dea, după ce El a fost recunoscut de săvârșit ca Fiul al Dumnezeu de apostol și de ceilalți, cumva s-a luat de la noi, s-a îndepărtat de la noi prin înălțare și vorbește fiecăruia tainic și încetul cu încetul, treaptă cu treaptă ne poartă spre El, Că dacă l-am avea în față și ne-ar spune clar ce trebuie să facem, de aceea nu ni se întâmplă minuni mari, de aceea ni n-auzim cuvinte cutremurătoare, zguduitoare, profeții. Și Dumnezeu se ferește să ne dea asemenea cuvinte profetice sau minuni cutremurătoare în viața noastră, pentru că după o asemenea profeție, după asemenea minune, dacă tu nu faci, vai de tine, vai de tine. Dacă Dumnezeu vine și zice, asta trebuie să fie viața ta, aici e greșită, dincolo, asta nu mai fă, cealaltă nu mai fă. Și după ce tu știi că Dumnezeu ți-a spus asta și nu urmezi asta, vai de noi. În momentul ăla suntem luptători împotriva lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu ne vrea pierduți, nu vrea să piardă pe nimeni. N-a venit să judece. N-a venit să judece. Și a venit să mântuiască. Și atunci ne ia încetul cu încetul și se coboară la fiecare. Și închipuiți-vă că noi suntem toți acum copii de un an, cam așa duhovnicește vorbim. La nivel, a vârsta duhovnicească, suntem ca și cum aș avea în față și eu s-am fi niște copii toți de un an sau de 6 luni, strângea bușile pe aici. Ei, Dumnezeu, la asemenea copilaș, trebuie să se plece, să ia în brațe, să vorbească cu ei, să ia încetul cu încetul, să-i învețe, să-i educe, să le vorbească, să-i învețe să vorbească, să-i învețe multe până când le va zice tu să faci asta și asta. Nu suntem încă în stare. Și atunci Dumnezeu, iubindu-ne, până la sfârșit ne-a iubit pe noi, nu ne-a dat morții prin niște hotărâri de foc, printr-o... N-a venit în prima dată când s-a arătat apostolilor lui și a zis, în primul an sau în primele zile când s-a întâlnit cu ei și a zis, crezi că sunt fiul lui Dumnezeu? Nu credem. Veți muri în păcatele voastre, asta este. Nu, Dumnezeu nu asta vrea. Putea să facă așa, să vină să facă o minune imensă, să zică, crezi că sunt fiul lui Dumnezeu? Nu știu ce să credem. Vai de capul vostru, nu-i adresc cu trezi. Cam asta putea să întâmple. Bă, Dumnezeu nu asta vrea. Nu vedeți cu câtă finețe a luat, i-a purtat, le-a vorbit, încât ei singuri au luat să zică, tu ești fiul lui Dumnezeu, nimeni nu poate să facă așa ceva. Nu el a zis, ei au zis. Asta vrea și de la noi. Și așa s-a făcut nevăzut, s-a îndepărtat, a părut că pleacă de la noi, tocmai ca să ne dea libertatea creșterii libere, încetul cu încetul spre Dumnezeu, neforțate, nechinuite, sub niciun cuvânt aspru și neîndurător, ci acea liberă, așa cum ai vrea ca cineva să te iubească liber, nu pentru că tu îi spui, eu ți-am dat să mănânci, eu ți-am dat să te îmbraci, eu te-am făcut, trebuie să mă iubești. Nu se poate. Nu te iubești numai pentru asta, sau asta poate chiar să devină să-l învârtoșeze mai mult. Că, de ce? Ce a făcut el sau cu ce a greșit el că trebuia să nimerească la tine, să-i faci tu chestiile astea? Așa și Dumnezeu nu vrea o dragoste chinuită, o dragoste numai că trebuie dragoste. Nu. Și de aceea se face nevăzut, se trece parcă în taină, se dă la o parte, deși el este viu și adevărat lucrător, dar ca să ne dea timp de hotărâre și dragostea noastră să fie desăvârșită, deplină, liberă. Asta vrea Dumnezeu. Ăsta e al treilea motiv pentru care Dumnezeu s-a dat la o parte, s-a făcut nevăzut. Dar El este foarte viu, este aici împreună cu noi. De fapt, paradoxul absolut al înălțării este spus chiar de Mântuitorul. Se înălța, se lua de la ei și în același timp a zis, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Ce nebunie, nu? Eu tocmai plec, dar sunt cu voi până la sfârșitul. Mai cu ei decât a fost după înviere. Că când se arăta din când în când, îl vedeau, nu-l vedeau. Acum, din momentul acela, era cu ei cu fiecare în parte în lucrare, cu fiecare în taina inimii lui. Așa cum este și cu noi. Dumnezeu este cu noi cu fiecare. S-a făcut tuturor toate. După înălțare, Dumnezeu s-a făcut tuturor toate. S-a făcut nevăzut ca să se poată văzut, să se facă văzut tuturor tainic. Înțelegeți? S-a făcut nevăzut într-un trup, în istorie, undeva, ca să se facă tuturor văzut în orice suflet până la sfârșitul veacului și ajutător tainic și viu, tainic, dar nu tainic pentru că nu-l simți, ci îl simți. Și să se facă, s-a făcut nevăzut trupește ca să se dea trupește tuturor prin împărtășanie până la sfârșitul veacului. Adică să-l putem mânca toți, să-l putem atinge toți. Asta este taina înălțării. De aceea este o sărbătoare și o bucurie. Nu este o despărțire, ci o întâlnire cu Dumnezeu. Înălțarea, până la urmă, este o mare întâlnire cu Dumnezeul cel tainic și lăuntric și adevărat. Căci noi nu credem, cum zice Pavel, în cele văzute care sunt trecătoare și mâine vor pieri, ci credem în cele nevăzute și care sunt netrecătoare. Și în primul rând, când zicem nevăzute, este Dumnezeu cel viu, care s-a făcut nevăzut de dragul nostru. Amin.